Dacă stăm și ne analizăm înaintea lui Dumnezeu, avem impresia că n-am învățat Evanghelia. Am învățat un principiu de orientare pe care nu-l mai putem justifica din punct de vedere biblic. Fiecare credincios, dacă e 1000 de credincioși, fiecare credincios are limita lui, forma tiparului său de gândire și fiecare își explică lucrurile într-un anumit fel și deosebit față de celălalt, pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea pe care vrea să o facă Dumnezeu este să ne aducă la numitorul comun. Așadar, cel de-al treilea nivel prin care se manifestă darul profetic este nivelul iluminării. Dacă la prima experiență și la cea de-a doua experiență oamenii nu sunt implicați cu experiențele lor proprii, nu sunt implicați prin cunoștințele lor, prin capacitățile lor, pentru că fiecare om este creat de Dumnezeu și are o anumită capacitate spirituală, ca și cum avem imaginea unor capacități ale unor vase. Este câte un vas mai voluminos și câte un vas mai mic. Iertați-mă, simt nevoia să vă prezint o experiență. Niște frați, de curând întors la Domnul, au fost foarte drăgălași și bine intenționați și, stăruind în rugăciune, unuia i-a venit o descoperire. Și descoperirea a fost cu privire la un frate care s-a convertit de curând. Era de origine germană, din Ardeal. Era, într-un fel, un credincios din bisericile care ne aparțineau în zona Mediașului. Și descoperirea a fost așa că el a fost rânduit de Dumnezeu să primească înțelepciunea lui Solomon. Dar să postească 3 zile și 3 nopți și va primi înțelepciunea lui Solomon. Probabil că descoperirea asta nu venea nici de la Duhul Sfânt și nici de la Tatăl. Și-au pornit-o să se roage. El nu avea construcția ca să poată primi înțelepciunea lui Solomon. Avea o altă unitate de măsură. Am avut o experiență specială în momentul când oamenii aceștia au pornit la rugăciune. Am fost îndemnat să plec în mijlocul zilei, și era o zi de lucru în cursul săptămânii, să plec de urgență în localitatea respectivă. Și i-am găsit acolo. Erau foarte entuziaști și fratele aștepta să primească înțelepciunea lui Solomon în 3 zile. Ca și cum ai zice, pe cântar, din punct de vedere valoric, înțelepciunea lui Solomon cântărește 3 zile de post. Ce ziceți? Așa, pe cântar. Și atunci mi-a fost așa de milă de ei, pentru că unii dintre cei care erau mai bătrâni erau istoviți din pricina postului și au ajuns chiar în situația să-și piardă starea de conștiință. Mi-a fost așa de milă de ei și m-am necăjit pe fratele ăsta și am spus: Gheorghe, înțelepciunea lui Solomon nu o vei primi nici în 30 de ani, nu în 3 zile. Și nu se poate plăti cu 3 zile de post, pentru că este darul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar vrea să facă o minune, să-ți dea toată înțelepciunea lui Solomon în 3 zile, o varsă pe jos că nu intră în capul tău. Pentru că tu n-ai capacitatea să intre înțelepciunea lui Solomon în capul tău. Înțelepciunea lui Solomon este darul lui Dumnezeu. Și dacă e dar, nu mai poate fi prin compensație. Există oameni care au o capacitate foarte restrânsă. Despre Pavel se spune că este un vas mai larg. Dumnezeu a încărcat în apostolul Pavel încât a lucrat mai mult decât toți ceilalți apostoli. Recunoaștem noi lucrul acesta? Din punct de vedere istoric se confirmă că apostolul Pavel a fost un vas mai larg. Și acum revenim. Fiecăruia îi se împarte harul după măsura darului lui Hristos. Și fiecare primește din partea lui Dumnezeu atât cât are capacitatea să lucreze. Dumnezeu nu toarnă ca să curgă și să se risipească darurile sale. Iertați că v-am dat acest exemplu negativ, plecând de la ideea că Duhul Sfânt are menirea să ne descopere, să ne călăuzească în tot adevărul și nici El nu-și permite să vorbească de la El, ci ceea ce va fi auzit din partea Tatălui. În felul acesta, profeția prin iluminare, spre deosebire de celelalte două nivele, ne cheamă și pe noi la lucru. Duhul lui Dumnezeu colaborează cu Duhul nostru. Și dacă Duhul nostru este implicat în supunere față de Dumnezeu, atunci Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea, colaborează cu Duhul nostru și lucrează niște lucrări extraordinare. Mesajele pe care le transmite Duhul Sfânt pe această cale ne permite să fim și noi implicați cu experiențele noastre personale în mesajele pe care le transmite. Vom analiza acest domeniu atunci când le vom cerceta. Mesajele care le primim pe calea revelației nu trebuiesc învățate, pentru că le auzim și le transmitem în modul cum au fost auzite. Cele care vin prin inspirație nu trebuie învățate, ci trebuie neapărat să fie memorate și retransmise mai departe. Deci nu este un produs al capacității, al intervenției și nu este un produs a participării noastre. În schimb, mesajul acesta ne cheamă cu toată capacitatea, cu toată înțelepciunea dată de la Dumnezeu, cu toate experiențele noastre, pentru ca să colaborăm cu Duhul Sfânt în descoperirea tainelor lui Dumnezeu. Să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în ultimul capitol. Această iluminare este o caracteristică experimentală încă din viața Domnului nostru Iisus Hristos, după înviere, în care a stat de vorbă cu ucenicii săi înainte de actul înălțării. Luca 24, de la versetul 44 și 45. Putem să citim și până la 48. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și aceasta se cheamă iluminare. Le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Nici preoții, nici cărturarii, nici fariseii, nici saducheii n-au posedat cheia valorilor spirituale, cu toate că erau studiați în domeniul teologiei. Ei aveau slova, dar le lipsea legea Duhului de viață. Descoperirea pe care o face Duhul Sfânt celor care sunt chemați să profețească în numele lui Dumnezeu se dezvoltă pe planul iluminării minții și ne cheamă și pe noi în această implicație. Și mesajele Duhului Sfânt trebuiesc învățate. Deci există un fel de profeție care nu ne aparține, ci aparține altor persoane. Profeția lui Daniel n-a putut să fie tălmăcită de niciun cărturar și de niciun fariseu, dar a fost tălmăcită de Domnul Hristos. Când Domnul Hristos ne tălmăcește profeția lui Daniel, când Apostolul Petru ne tălmăcește profeția lui Ioel, în Fapte capitolul 2, bărbați izraeliți și voi toți care ascultați cuvântul, oamenii aceștia nu sunt beți așa cum vă închipuiți voi, ci se împlinesc cuvintele prorocului Ioel, prin care Dumnezeu ne-a făcut făgăduința că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Slăvit să fie Dumnezeu! Și Petru, prin Duhul Sfânt, prin iluminarea minții, prin cercetarea Scripturilor, prin cunoașterea Scripturilor, tălmăcește mesajele profetice care au fost scrise în Vechiul Testament. Și acesta este un fel de profeție prin iluminare, unde este implicată și contribuția noastră. Dacă Petru n-ar fi cercetat Scripturile, Duhul Sfânt ar fi putut să-i reveleze conținutul textelor din Vechiul Testament. Dar Duhul Sfânt nu colaborează cu leneșii. Să nu cumva să avem pretenția ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în toate lucrurile și noi să nu mai citim Biblia plecând de la ideea că Duhul Sfânt ne călăuzește. Avraam, atunci când a răspuns bogatului când era în locuința morților, a avut un răspuns pentru frații bogatului. Au pe Moise și pe proroci. Mai vor alte mesaje suplimentare? Trebuie să trimit pe cineva de pe lumea cealaltă pentru ca ei să se convingă? Deci, lucrarea pe care o face Duhul Sfânt prin iluminarea minții se referă la capacitatea pe care ne-o dă pentru ca să înțelegem adevărul Scripturilor și să le transmitem mai departe aceste mesaje care poartă pecetea Duhului Sfânt, marcând adevărul acestor scripturi. Să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6. Iată calea pe care ne-o descopere Dumnezeu
și va duce la bun sfârșit lucrarea de mântuire pe care Dumnezeu a început-o în viața copiilor săi. Astfel, în versetul 6, Apostolul Pavel scrie: totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Care este înțelepciunea veacului și care este înțelepciunea fruntașilor veacului? Deci, totuși, ceea ce propovăduim noi este o înțelepciune, dar nu este o înțelepciune a veacului, nu este rezultatul studiilor pe care le-am făcut. Nu este rezultatul cercetărilor noastre în domeniul literaturii religioase. Nu este rezultatul diplomelor noastre universitare, teologice, ci este rezultatul lucrării făcute de Duhul Sfânt prin iluminarea minții. Slăvit să fie Dumnezeu! Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Slăvit să fie numele Lui! Și aici nu este vorba de inspirație și nici de revelație, ci este vorba de iluminarea făcută de Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, versetul 10, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și luând din ceea ce este al lui Dumnezeu, ne dăruiește nouă. Și din tot ce ne descopere Duhul, nu ne vorbește de la El, ci din ceea ce El a primit de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr fundamental, să ne dăm seama cum Duhul Sfânt, care face parte din Trinitate, nu își permite să vorbească de la El, ci într-o strânsă colaborare cu Tatăl, ia lucrurile pe care le primește de la Tatăl și ne le transmite nouă mai departe. Iar cei ce primesc lumina din partea Duhului Sfânt, primesc această călăuzire în cunoașterea Scripturilor. Și ei transmit mesajele Scripturii. De 2000 de ani se vestește Evanghelia. pe calea iluminării. Evangheliștii, păstorii, învățătorii, prorocii, cei care îndeplinesc astăzi slujba de apostol, pentru că în această calitate de apostol găsim în Sfânta Scriptură că sunt 12, sunt numai 12 temelii, nu sunt mai multe în împărăția Tatălui, dar în slujba de apostol, nu în calitatea de apostol, există și astăzi o sumedenie de oameni al lui Dumnezeu care și-au părăsit toate, au renunțat la toate avantajele lor materiale, dedicându-se în slujba lui Dumnezeu. Și aceștia pot să fie în slujba de apostol. Toate slujbele în casa lui Dumnezeu, toate sunt întreținute prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt luminează mintea și ei tălmăcesc scripturile sub iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Aș dori ca Domnul să ridice bărbați destoinici care să lase loc Duhului Sfânt și să nu spună povești, să lase ca Duhul Sfânt să-i călăuzească. Și dacă Duhul Sfânt le descopere lucrurile minunate de la Dumnezeu, căci asta este menirea Duhului Sfânt, să descopere tainele lui Dumnezeu. Și este un gen de profeție care se bazează pe zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură, îmbărbătare, cunoștință, descoperire. Slăvit să fie numele Domnului! Toate acestea le găsim în epistola lui Pavel către Corinteni, pentru că aici era problema numărul 1 în raporturile experimentale în secolul primar. Parcă numai biserica din Corint ar fi avut acces la aceste experiențe și la aceste daruri ale Duhului. Este îndoielnic faptul acesta. Eu cred că Duhul Sfânt a fost prezent în toate bisericile creștine, și în Tesalonic, și în Filipi, și în ținuturile Galatiei. În toate bisericile sfinților a existat aceeași lucrare a Duhului Sfânt, numai că în biserica din Corint s-a constatat cea mai mare desordine. Și aici Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Pavel să pună la punct niște lucruri care se cer să fie puse la punct și în zilele noastre, în bisericile noastre. În secolul 20 avem impresia că neregulile care există în bisericile noastre se aseamănă foarte mult cu neregulile care existau în Corint. Nu cu neregulile din Tesalonic, nici cu cele din Filip, nici cu cele din ținuturile Galatiei, ci exclusiv cu biserica din Corint, parcă numai până la ei ar fi ajuns Evanghelia, așa cum spune Pavel, numai până la voi a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim chiar atât de exclusiviști, încât să credem că Dumnezeu nu mai poate lucra în niciun fel decât așa cum vrem noi. Este o lucrare fundamentală prin care ni se revelează darul profetic, prin care suntem conduși să cunoaștem tainele Scripturii și să le transmitem mai departe cu valoare profetică și în ele se descoperă tainele inimii oamenilor. În ele biserica este zidită, este sfătuită, este mângâiată. În acestea biserica este predispusă să capete învățătură, să capete îmbărbătare, să capete cunoștință și prin aceasta să se facă descoperirea tainelor lui Dumnezeu într-un chip minunat spre creșterea armonioasă a trupului lui Iisus Hristos, care este biserica. Să citim partea următoare. În adevăr, versetul 11 din capitolul 2. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și noi, spune Pavel, n-am primit Duhul lumii pentru ca să ne ocupăm cu lucrurile lumii, ci noi am primit Duhul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște tainele lui Dumnezeu. Și atunci cei care primesc Duhul lui Dumnezeu nu se ocupă cu tainele oamenilor, ci se ocupă întâi și întâi cu tainele lui Dumnezeu. Fiindcă motivul pentru care a venit Duhul Sfânt pe pământ să ne lumineze mintea a fost să ne călăuzească în tot adevărul. Și dacă totuși, aici colo, se întâmplă ca tainele inimii cuiva să fie descoperite, acesta nu este un scop în sine. Scopul pentru care a venit Duhul Sfânt este să ne descopere tainele lui Dumnezeu. și să ne conducă în tot adevărul. Slăvit să fie numele Lui. Analizăm încă un adevăr esențial cuprins în versetele următoare. Și vorbim despre ele, versetul 13, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Vorbim despre ele. Despre ce anume? Despre lucrările lui Dumnezeu. Deci noi am primit Duhul lui Dumnezeu prin care cunoaștem lucrările lui Dumnezeu. Și vorbim despre lucrările lui Dumnezeu, nu cu înțelepciunea învățată de la oameni. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este profesorul nostru. Bineînțeles, dacă ne lăsăm învățați. Dar dacă nu lăsăm ca Duhul Sfânt să ne învețe, Duhul Sfânt se întristează. Și în loc să fim noi învățați de Duhul Sfânt, dăm noi învățături după plăcerile noastre și după îngustimea înțelegerii noastre. Biserica este trupul lui Hristos și cel ce oferă hrană pentru biserică spre creștere este Duhul Sfânt. Dar dacă Duhul Sfânt n-are loc aici la amvon, fiindcă Duhul Sfânt dă învățătură după cuvântul scris și în cazul că credincioșii sunt împărțiți în atâtea nuanțe confesionale și în atâtea trepte diferențiate, este faptul că nu se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Este imposibil ca același Duh al lui Dumnezeu să ne orienteze pe 1000 de căi. Este imposibil. Pentru că El ne călăuzește în tot adevărul, ne luminează mintea și ne descopere taina Scripturilor. Și acesta este un mod de profeție care cuprinde cele 7 caracteristici necesare pentru biserica Domnului nostru Iisus Hristos în procesul creșterii ei spirituale. Vom ajunge să citim la timpul cuvenit cele ce au fost afirmate până aici. Deocamdată să luăm partea finală a capitolului 2. Deci, vorbim despre ele cu vorbiri învățate nu de la înțelepciunea omenească, ci de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Aș vrea să subliniez acum cu foarte multă pregnanță versetul 15 și 16. Aviz și răspuns la o părere greșită care există astăzi în bisericile noastre. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate să fie judecat de nimeni. Circulă ideea în bisericile noastre că lucrurile duhovnicești nu pot să fie judecate decât de către cei care au darul prorociei. Lucrurile duhovnicești pot să fie judecate de către cei ce au darul prorociei. Dar lucrurile duhovnicești pot să fie judecate de către toți credincioșii duhovnicești. Citesc încă o dată versetul 15. Omul duhovnicesc, și aici nu se referă neapărat la proroc, ci se referă la oamenii care se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, pentru că dacă este duhovnicesc, nimeni nu poate să aducă nicio acuză asupra lui, fiindcă Duhul Sfânt este cel care îl încarcă cu bogăția roadelor, cu bogăția înțelepciunii, cu bogăția cunoștinței, cu bogăția credinței, cu bogăția maturității spirituale și prin urmare el nu poate să fie acuzat, nu poate să fie judecat de nimeni. Dar dacă este într-adevăr un om duhovnicesc, el poate să judece orice lucru, fiindcă judecă în lumina Scripturilor. Pentru că prin însăși faptul că este duhovnicesc, nu își poate permite să judece de la el. și se lasă călăuzit în cugetarea lui de lumina binecuvântată a Duhului Sfânt, care îi proiectează lumina aceasta și prin care, venind de la Dumnezeu această lumină, el poate să fie călăuzit în tot adevărul. Apoi, versetul 16. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Deci, din punctul acesta de vedere, observăm că majoritatea scrisorilor pe care le-au făcut apostolii și care mai târziu au fost denumite epistole, adresate bisericilor din secolul primar și destinate tuturor bisericilor din toate timpurile, până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos, toate acestea poartă pecetea iluminării Duhului Sfânt. Și prin această iluminare este implicată și personalitatea noastră. Întocmai ca niște elevi la o școală. Dacă Duhul Sfânt este profesorul care ne călăuzește în tot adevărul și colaborează cu Duhul nostru, iluminându-ne spre înțelegerea Scripturilor, capacitățile noastre vor fi condiționate de măsura în care ascultăm de El și de măsura înțelegerii noastre. Există elevi care abia reușesc să treacă clasa cu nota 5. Dacă Duhul Sfânt este profesorul, nu ni se asigură întotdeauna, așa cum ni se spune, intrarea din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Intrarea noastră din belșug în împărăția lui Dumnezeu este condiționată de măsura în care ne lăsăm călăuziți și învățați de Duhul Sfânt. Dacă ne încăpățânăm, dacă ne împotrivim, Duhul Sfânt se întristează și noi rămânem cu ideile noastre și Duhul Sfânt nu poate modela viața noastră pentru că n-are loc, nu-i dăm loc să lucreze. Iluminând mintea noastră, pătrunzând în viața noastră, aducând roada binecuvântată, dăruindu-ne comorile înțelepciunii ale științei lui Dumnezeu, pentru că, spune Pavel, este o știință dumnezeiască, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, descoperită acum, la sfârșitul veacurilor, prin Iisus Hristos, prin Duhul Său. Deci este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt spre creșterea noastră și acesta este un mod de a profeți, tălmăcind Scripturile care poartă pecetea Spiritului profetic. Prin lumina Duhului Sfânt noi înțelegem cartea Genesei, că lumea a fost creată de Dumnezeu. Prin credință noi pricepem toate lucrurile pe care le scrie Scriptura. Prin luminarea făcută de Duhul Sfânt înțelegem mesajele profeților vechi testamentale. Orice mesaj din Vechiul Testament îl citim. Duhul Sfânt ne proiectează lumina asupra cuvântului și în mintea noastră se face lumină și înțelegem profetul acesta s-a referit la evenimentul cutare și profeția se transformă în istorie. Ceea ce se prezice că se va întâmpla în scurgerea timpului se verifică prin faptele istorice și prin urmare Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt lucrează în viața copiilor lui prin darul profetic de la nivelul iluminării. Să analizăm o profeție prin iluminare. S-a deschis la 2 Timotei, capitolul 4, pagina 1171. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Nu vi se pare că aceasta este o prorocie? Este o prorocie. Un model de prorocie. Dacă există asemenea prorociri în bisericile noastre, n-avem decât să spunem aliluia. Cineva a venit la noi în biserică și a ținut o predică înfocată și a spus niște lucruri care n-aveau niciun sens și ar fi așteptat ca biserica să spună aliluia. La noi nu se zice aliluia decât atunci când există motiv. Și fratele a zis, păi asta e biserică penticostală? Nu pot să realizez nimic. De ce nu se strigă aleluia? Vorbea despre Iosif. Și atunci m-am ridicat și am spus, fratele meu scump, la noi nu se strigă aleluia decât când l-au scos pe Iosif din groapă. Când l-au aruncat în groapă, nu se strigă aleluia. Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune. Aleluia este un cuvânt care cuprinde glorie, slavă, cinste, mărire, onoare, închinăciune. Toate cuvintele aduse în cinstea lui Dumnezeu se cuprind într-unul singur. Aleluia! Pentru cuvintele acestea putem să zicem aleluia. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și când se citește din Evanghelie, zice ceva nu-i în regulă, că noi n-am știut așa, noi n-am învățat așa. Frate Ionel, ne-a adus o altă Evanghelie. Haideți să citim Evanghelia. Avem o Evanghelie în capetele noastre, pe care am auzit-o de la frați și de la surori. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne călăuzească în tot adevărul. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Un gen de prorocie. Dacă luăm coloana cealaltă din partea stângă, o altă profeție. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Nu vi se pare că aceasta este o profeție? Toată Scriptura poartă pecetea Duhului Sfânt. Este insuflată de Dumnezeu. Fie că a vorbit Duhul Sfânt, fie că au vorbit purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, ascultând mesajele din partea Lui, absolut toată Scriptura poartă pecetea insuflării din partea lui Dumnezeu. Autorul Scripturii este Dumnezeu. Să deschidem acum la 1 Corinteni, capitolul 14. De la versetul 3, pagina 1123. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Vă rog să țineți cont de adevărul scris. Să renunțăm la prejudecățile noastre și să lăsăm ca Sfânta Scriptură să spună cuvântul. Duhul Sfânt ar vrea să ne călăuzească în această seară în tot adevărul. Dacă noi nu renunțăm la prejudecățile noastre, Duhul Sfânt nu ne poate conduce în tot adevărul. Cine ar fi dispus să spună, Doamne, vreau din toată inima ca Duhul Tău cel Sfânt să mă călăuzească în tot adevărul. Și dacă ceva în mintea mea nu este în ordine, în formularea principiului meu de credință, să accept să se facă această mutație, să mă ia Dumnezeu din mine însumi și să mă strămute în El și gândurile mele să fie înlocuite cu gândurile lui Dumnezeu. Asta e lucrarea care o face Duhul Sfânt. Prin Scriptură. Și aici ajungem la unitatea credinței și nu mai sunt probleme. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Când oamenii își pun încrederea fiecare în Dumnezeul lui, când oamenii se orientează fiecare după ideile lui, e și normal să fie așa cum se întâmplă în lume astăzi. Dar când ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, care la rândul lui ne călăuzește în tot adevărul, ajungem la numitorul comun. Și acesta este scopul întrunirilor noastre. Deci, cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Subliniați și notați, deocamdată sunt trei motivații. Pentru ce motiv se folosește darul profetic? Pentru zidire, sfătuire și mângâiere. În Noul Testament există doar un singur exemplu în care Duhul Sfânt și-a folosit plinătatea autorității, luând o decizie, aplicând o pedeapsă exemplară asupra unor oameni care în biserica primară numită Eclesia au îndrăznit să mintă pe Dumnezeu și să ispitească pe Duhul Sfânt. S-ar putea ca și cuvintele acestea să vi se pară ciudate. Cum adică? Să mintă pe Dumnezeu și să ispitească pe Duhul Sfânt. Și pentru că au mințit pe Dumnezeu și au ispitit pe Duhul Sfânt, Dumnezeu le-a aplicat o pedeapsă exemplară și au murit în clipele acelea. În afară de cazul acela, toate descoperirile pe care le-a făcut Duhul Sfânt în Noul Testament au fost destinate zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură, îmbărbătare, cunoștință, descoperire. Le vom avea pe toate la dispoziție în aceleași pagini din Epistola lui Pavel către Corinteni. Ca nu cumva cineva să rămână nedumerit asupra modului în care s-a prezentat cazul excepțional care ni se relatează în întâmplarea cu Anania și Safira, am vrea să citim în Faptele Apostolilor, pentru ca să ne dăm seama că Duhul Sfânt n-are menirea să descopere păcatele oamenilor, ci are menirea să descopere tainele lui Dumnezeu. N-are menirea să scoată în evidență păcatele mizerabile ale unor oameni certați cu morala și să murdărească biserica și cugetele a sute de oameni, dezlănțuindu-se ca o furtună amenințătoare și scoțând în evidență păcatele unor persoane. Duhul Sfânt, prin prorocie, prin iluminare și prin inspirație, în experiența Noului Testament, nu recurge la asemenea procedee. Să analizăm deocamdată cazul din Faptele Apostolilor, din capitolul 5. A fost o profeție în care s-a rostit o sentință. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira, și-a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania l-a mințit pe Dumnezeu. Să urmărim partea a doua. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Care este cheia descoperirii?
Aceasta s-a manifestat în public, în mijlocul tuturor credincioșilor din Biserica Eclesia, din secolul primar. Motivația? Au mințit pe Dumnezeu, au ispitit pe Duhul Sfânt. Și Apostolul Petru, când a rostit cuvintele, iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine. Cuvintele acestea n-au fost ale lui Petru, ci au fost cuvinte rostite prin Duhul Sfânt. Este singurul caz. Toate celelalte profeții din Noul Testament se bazează pe cele ce urmează. Ne întoarcem iarăși la Epistola către Corinteni. Să vedem cum lucrează Duhul Sfânt și cum nu lucrează Duhul Sfânt și lucrează firea atunci când se produce o dezordine în biserica noastră printr-o anumită profeție care nu poartă pecetea Duhului Sfânt, ci poartă pecetea unei îndrăsneli. Ne reîntoarcem la Epistola către Corinteni și observăm, făcând mențiunea deocamdată, pentru trei lucruri. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Versetul 29. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel dintâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Nu pentru ca tuturor să li se descopere păcatele, ci pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Deci este vorba de o profeție făcută prin iluminarea Duhului Sfânt și prin care noi suntem călăuziți prin tălmăcirea Scripturilor, prin tălmăcirea mesajelor profetice ale Sfintelor Scripturi, să folosim un gen de profeție spre zidire, sfătuire, mângâiere. Versetul 3 din capitolul 14. Apoi, învățătură și îmbărbătare. Versetul 31 din același capitol. Mai există încă un aspect legat de descoperirea tainelor inimii. Deci Duhul Sfânt are menirea să descopere tainele lui Dumnezeu, să ne încânte cu frumusețile acestor taine ale lui Dumnezeu, dar în același timp El are menirea și să descopere tainele inimii oamenilor. Dimpotrivă, dacă toți prorocesc, și este vorba de acel gen de prorocie prin care biserica primește zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură, îmbărbătare, cunoștință, descoperire. Dacă toți prorocesc și intră vreunul dintre cei fără daruri sau dintre cei necredincioși, cel necredincios este judecat de toți. Tainele inimii lui vor fi descoperite, va cădea cu fața la pământ și va zice, cu adevărat, Dumnezeu este aici. Să nu confundăm tainele inimii cu păcatele. Dacă s-ar descoperi păcatele unui om care vine în biserică, sau dacă s-ar descoperi păcatele unui credincios care vine la biserică, să presupunem că un frate din comitet a căzut într-un păcat. De ce să nu admitem cu probabilitate această situație pentru analiză? Și dacă un profet se ridică și spune, așa vorbește Duhul Sfânt, fratele cutare din comitet a făcut păcatul cutare. se murdărește toată adunarea cu păcatul fratelui. Și Duhul Sfânt nu procedează așa. Dacă se descopere taina inimii, nu odată s-a întâmplat să vină oameni la biserică și să cadă cu fața la pământ și să facă legământ cu Dumnezeu și să mărturisească deschis. Tot ce s-a spus astăzi aici a oglindit viața mea. De unde a știut omul acela? Aș vrea să vă spun chiar un caz aici. Într-o biserică s-a spus ceva despre un avocat, doctor în drept, care era pe punctul să divorțeze de soție, pentru faptul că s-a pocăit. Și el, mândru și îngânfat, ca doctor în drept, zicea că este incompatibil pentru el să stea cu o soție care s-a pocăit. Ea era profesoară de biologie. Și până la urmă, Dumnezeu a lucrat la inima lui, printr-o intervenție specială, omul acesta a renunțat la ideea să mai divorțeze și până la urmă s-a întors la Dumnezeu. Și în timp ce se spunea aceste lucruri, în sală era un avocat care era exact în situația aceea. Voia să divorțeze de soția lui pentru că s-a pocăit. A fost o reprezentare identică și aceasta vine de la Duhul Sfânt. Deci prin cuvântul lui Dumnezeu se descoperă tainele inimii omului și el cade cu fața la pământ. Dumnezeu cunoaște tainele inimilor noastre. Pentru că ne apropiem de partea finală, am vrea să verificăm încă o dată acest mod prin care observăm prorociile cuprinse în scrisorile apostolilor. Atât apostolul Petru, cât și Iacob, și Ioan, atât scrisorile apostolului Pavel, cât și ale lui Iuda, care era fiul lui Iacob, sau supranumit fratele lui Iacob, cel mic. Toate acestea cuprind profeții prin care Duhul Sfânt, luminându-le mintea, îi călăuzește pe oameni să tălmăcească scripturile care poartă pecetea mesajelor profetice. Și aceasta implică și experiența noastră spirituală. În felul acesta observăm în experiența lui Pavel, întorcând acum filele la capitolul 7 în 1 Corinteni, apostolul Pavel are libertatea deplină, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, iluminat de Duhul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că acești oameni au fost folosiți de Dumnezeu atât de la nivelul revelației, cât și de la nivelul inspirației și iluminării. Se amintea încă o dată că cei care au avut părtășie nemijlocită cu Dumnezeu de la nivelul revelației au acces și la nivelele inferioare. Deci ei pot să fie folosiți de Dumnezeu pe cele trei planuri. Deci cei care au o diplomă de studii universitare au trecut peste manualele didactice de la școlile inferioare. Deci ei sunt în posesia tuturor cunoștințelor pentru nivelele inferioare. Dar cei de la nivelele inferioare n-au accesul la cunoștințele nivelelor superioare decât în măsura în care Domnul le dă harul prin creștere să le încredințeze capacități noi și slujbe noi. Și este lucrarea făcută de Dumnezeu. Apostolul Pavel își permite în învățăturile pe care le oferă bisericii din secolul primar, ne referim la Biserica Universală, așa, cuprinzând toate bisericile dintre neamuri și dintre iudei, își permite să facă deosebire între ceea ce vine de la Domnul prin inspirație și ceea ce vine prin iluminare. Vă rog să rețineți. Și acum analizăm cuvintele pe care le rostește Pavel, făcând distinție între ceea ce vine de la Domnul, ceea ce este o poruncă a Domnului și ceea ce recomandă el, după experiența lui, după cunoștințele lui, sub călăuzirea și iluminarea Duhului Sfânt. Și toate acestea sunt profeții, pentru că profeție nu trebuie să fie confundată cu ghicire. Profeția este destinată descoperirii tainelor lui Dumnezeu, tainelor omenești, cu scopul de a zidi, îmbărbăta și sfătui biserica, cu scopul de a oferi cunoștință bisericii pentru creștere, cu scopul de a oferi îmbărbătare bisericii, cu scopul de a oferi aceea învățătură, aceea cunoștință și aceea călăuzire care trebuie să fie în conformitate cu lumina adevărului. În 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 12. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Cum își permite Apostolul Pavel să spună le zic eu, nu Domnul? Cu ce drept își permite să dea o recomandare făcând mențiunea că nu Domnul zice? Dacă noi avem încredere în Dumnezeu și dacă suntem serioși în atitudinea noastră față de El și El ne acordă încrederea, ne așează ca pe niște administratori și ne dă libertatea să ne mișcăm, dacă în inima noastră există dorința arzătoare să nu ne abatem de la adevăr, ne lasă să luăm și decizii independente. Să analizăm. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Este lumina pe care Pavel a primit-o de la Duhul Sfânt, este rezultatul experiențelor sale, este omul duhovnicesc ce poate judeca totul, căruia îi se dă libertatea de exprimare în funcție de situațiile care se ivesc pe teren. Și Apostolul Pavel face deosebire între ceea ce vine de la Domnul și ceea ce vine de la el. Ar fi putut să spună, e porunca Domnului, tot ce vă spun vine de la Domnul. Dar Pavel făcea deosebire între ceea ce vine de la Domnul și ceea ce nu vine de la Domnul. Este foarte important ca și noi să facem această deosebire. Sfaturile pe care le dă sunt legate de viața de căsnicie, cu mențiunea. Celor ce se adresează le dă sfaturi fără să primească o poruncă specială din partea Domnului. Să luăm partea de la versetul 25. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Auziți? Le dau însă un sfat, ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de credere. Păi cum îndrăznești tu să vorbești, să oferi rețete, să dai sfaturi și să mai și spui de la bun început că nu vine de la Domnul, ci numai prin faptul că ai câștigat încrederea că ceea ce vorbești, chiar dacă nu poată pecetea inspirației Duhului Sfânt, poartă pecetea iluminării făcute de Duhul Sfânt și că tu lucrezi în conformitate cu adevărul scris și în acord cu voința lui Dumnezeu. Să vedeți ce iasă de aici. Iată dar ce cred eu că este bine. Deci n-am o poruncă din partea Domnului, ci vă spun părerea mea. Dar de unde izvorește părerea ta? Din iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat, nu divorța, nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu ești legat de o nevastă, deci ești necăsătorit, nu căuta nevastă. Frate Pavele, nu ți se pare că învățătura asta e prea de tot? Dacă tu ai fost nazireu înainte de a veni la învățătura creștină și ai trăit ca un celibatar în singurătate, în fanatismul tău religios, crezând că te afli pe cea mai îngustă cale, tu vrei acum să-i aduci pe toți creștinii să fie ca tine? Nu fiecare are chemarea aceasta. Ce îndrăzneală ai tu să spui, ești legat de o nevastă, nu divorța. Dacă n-ai nevastă, nu căuta nevastă. Continuăm. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Iată ce vreau să spun fraților. De acum vremea s-a scurtat. Și acum începe să profețească. Vrem să analizăm cum se produce o profeție prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. De acum, vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Iarăși prea de tot. Urmează deznodământul. Nu-i nicio problemă. Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, având de toate, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni, fie că este vorba de case, de pământ și de alte mijloace materiale de care au nevoie în existența de toate zilele, să fie ca și cum nu l-ar avea. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți scutiți de griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum ar putea să placă nevestei. Ce l-a determinat pe Apostolul Pavel să spună, cine are nevastă, să fie ca și cum n-ar avea? Și fetele, dacă se mărită, nu păcătuiesc, dar după părerea lui, bine să rămână așa. Știți care este cheia? Având în vedere strâmtorarea de acum, având în vedere evenimentele care urmează. Scrisoarea către Corinteni a fost scrisă în anul 53. Nero a urcat pe tronul Romei în anul 54. Dacă Apostolul Pavel ar fi spus, căsătoriți-vă fetele, că se punea problema că părinții luau decizia să-și căsătorească fetele. Însurați-vă, fraților, măritați-vă, surorilor, aveți copii, căci peste 10 ani, împreună cu copiii voștri, veți fi aruncați la fiare în arenele Romei. Vedeți cum Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Pavel și deși a spus că nu este o poruncă a Domnului, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Sunt libere să se căsătorească. Dar după părerea mea, este mai bine să rămân așa. Era o situație specială. Înțelegem acum de ce a pretins el. Cine are nevastă, ca și cum n-ar avea. Cine ar fi avut predispoziția să spună, este căsătorit și știe că după 10 ani trebuie să ajungă, să fie sfâșiat de fiare sau să ardă pe stâlpii din grădinele imperiale, căci trupurile sfinților au fost aprinse ca niște torțe. Și toți creștinii au fost exterminați din unele zone geografice. Au scăpat foarte puțini, dar Dumnezeu a binecuvântat sămânța aceasta cu sângele vărsat și în locul lor s-au născut de 3 ori mai mulți. Și după ce prigoana a fost încheiată în 313, pe timpul ultimului împărat, creștinii erau de 3 ori mai mulți, că aceasta este sămânța lui Dumnezeu și nu poate fi distrusă. Dar este semnul unei profeții prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt. Nu era mai bine atunci cel care n-avea nevastă să nu-și caute, să nu-și formuleze o familie, pentru ca să fie nevoit să fie aruncat fiarelor cu copii cu tot. Căci părinții vedeau cu ochii lor cum fiarele le devorau moștenitorii. Și aceasta era o tragedie cum nu se poate descrie. Aceasta l-a determinat pe Apostolul Pavel să spună, eu aș vrea ca tot să fie ca mine, având în vedere împrejurarea de acum. Și era anul 53 și încă Nero încă nu apucase pe tron. Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit și el era conștient de ceea ce spune. Am înțeles acest adevăr. În partea finală, încă o poruncă a Domnului, pe care Apostolul Pavel încearcă să o amelioreze și să facă o recomandare din propria lui inițiativă. În versetul 39 din capitolul 7. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Este legea lui Dumnezeu. Este libertatea acordată de Dumnezeu. Versetul 40. Dar, deși are dreptul să se mărite cu cine vrea, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Pentru că dacă se mărită din nou și are copii, va ajunge să